армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықты айдары бойынша жақында Астана қаласында жастық жалының саған тәуелсіз Қазақстан деген атпен өткен 30 жасқа дейінгі ақындардың сөз сайысын өздеріңізге тартып өтпекпіз. Микрофон алдында Нұртай Зақанұлы. Айтыс басталмас бұрын ақындарды сахнаға шақырған айтыстың тұрақты жүргізушісі Жүрсінемін сөз алып былай деді.
Еліміздің тәуелсіздігін, азаттығын біздің айтыскер ақындарды көп жырлаған, солардай жеріне жеткізе жырлаған ешкім болған емес. Тәуелсіздіктің таңы атпай тұрғанда, белгісі білінбей тұрғанда, сонау алыс ғасырларда, онасыз ғасырлар кешегі кеңес дәуірінде ақындар ишаралап, солдат болса да қазақ елінде тәуелсіздіктің ауадай қажеттілік тұрғанын талай айтты. Тәуелсіздіктің 20 жылдарына тірілген кезде де тойдың шаруын дәл осы ғасыр кезінен бастағанда қазақтың ең жас ақындары айтыстың аты жастық жалпымыз саған тәуелсіз Қазақстан деп аталады. Біздің білуімізде бұл ақындардың ешқайсысы кемдігі жоқ. Өнер жастан дейтін болса қазіргі айтыстың туын көтеріп еңсесін тіктейтін дәл осы ақындар тәуелсіздіктің әлемі суретін сала отырып біздің осы ата бабаларымыз армандаған біздің маңдайымызға бұйырған тәуелсіздіктің жақсы суретін салып сонымен бірге тәуелсіздіктің 20 жылдан бастан кешіп отырған еліміздегі экономикада болсын саясатта болсын шаруашылықта болсын рухани өмірімізде болсын қолға үзіп аяққа кісен болып отырған назарлап кемшіліктер табылмай тұрмайды. Соны түзеткенше ақындар айтып ақынның мақсаты не? Ақын ақиқатты айтса ғана ақын ешкім шырмауына атпа қоймайды. Бірыңғай жырлап кетсе концерт болып бітіреді. Ақындар айтыс деген сөз айтыс айтып деген сөзден шығады. Ал ақындар айтылмасын деп сен бермесең оның бағасын бере алмаса мынау қазір арқасында сен.
Сөз сайысын алғашқы болып қызылордалық айтыскер Ержеңіс Әбдиев пен қарағандылық ақын Дидар Хамит бастады. Қос ақын елдің әлеуметтік мәселелерінен гөрі 20 жылдағы ақорданың жеткен жетістіктерін жіпке тізуге көбірек мән берді.
Ержеңіс Әбдиев қызылорда және Фархат Маратов атанды.
Call деп айтады, сен бірақ ондай сөзді жақтырмайсың. Африкаға елші боп барар болсаң, қаралардың ішінде ақ тулайсың. Аралдан ұшқан аққу дегенен бар, сен ауылыңда сол әнді көп тыңдайсың. Бірақ саған аққудың қатысы жоқ, бетіңді қанша сусаң ақ қылмайсың. Аралдан ұшқанар аққу емессің сен, ошақты аралдан ұшып шыққан аққу емес, ошаққа түсіп шыққан аққудайсың ай. Thank you. сол бидайдан бірдеңе жасаймын деп бісмілла деп табаға салыпты ғой. Сөйтіп менді пісіріп жатқан кезде ұмытып кетіп күйдіріп алыпты ғой. Маған бір кесіп өттің қасқай түбін, әйтпесе сен артымнан тоспайтын едім. Мені біраз нәрсеге теңеп өттің, мен оныңа шайғана саспай күлемін. Егерде мен қау болсам астананы барлық бұлттан қазарда бастайтын едім. Сен айтқандай тау болсам жерімізді шапырақтарым менен жасқайтын едім. Егер мен бәтеңкенің бауы болсам сақынада айтысып таспайтын едім. Қазағыма бауырлық қайдам десе ештеңеге алаңдап саспайтын едім. Халықты тоңып кеткен жемқорлар да бір бірлеп буындырып таспайтын едім ай. Қосқандай қарт ертіс пен есілімді, қабілен мен айқайын кесімімді, ажары айдай толған астананы ақындар ұлы айтыстың көші қылды. Ағайын бауыр бүтін басыңаман бейбітшілік тербеп тұр бесігімді. Бойдағы тарқандығым талабай ғой, барлық ұлтқа боласың досығымды. Әзірге шекесінен қарап тұр ғой шіренген инвесторлар осы күнгі. Олардың барлығы да шетелдіктер, ешқайсысы ойламас өсімімді. Өзіміздің самұрық самғай берсін инвестор сонда қояр есімді. Дәл бүгінгі дамуды жалғастырса бір алла ұйып берер несібімді. Ауылға ерінгенде сәлемімді, қауға зар боп қалар есігімді уайым. Дем алдырып қоямын, кел бастырып айым.